panlilinlang. Ano ba ang nagiging bunga nito? Solusyon ba ito para maayos ang isang problema? Maraming mga tao ang gumagamit ng panlilinlang upang isulong ang pansariling layunin. Ang iba nga ay binubuhay ang kanilang pamilya dahil sa sila ay bihasa sa pagsasagawa nito. Hindi nila alintana ang damdamin ng taong kanilang mabibiktima. Mapabuti lamang ang kanilang kalagayan. Mayroong ganitong pangyayari sa loob ng sambahayan ni Isaac nang siya ay matanda na. At dahil sa pagmamahal ni Rebecca sa kanyang bunsong anak na si Jacob, binalak niyang linlangin ang kanyang asawa upang maigawad ang basbas sa bunso. Sa oras na ito ay bubunyag po sa atin ang panlilinlang na ginawa ni Jacob laban sa kanyang kapatid. Ang mensaheng ito ay ating matatagpuan sa 27 kabanata ng Genesis. Ang mensaheng ito ay minsan pangiyahatid ni Pastor Dana Banco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako'y iyong bigyan ng kahinahunan. Ako'y gamitin mong daluyan ng kapayapaan. Sa aking puso sana'y manahan ang pag-ibig at hindi ang alita. Kahirap na panghawakan at kay daling makagawa ng kasalanan. Sa aking puso sana'y manahan pagkakasundo at kapatawaran. Larawan ng anak ng Diyos, mapagpakumbaba, mapagpaunawa, hindi niya hahayaan pang lipasan ng araw ang galit niya. Lahat ng bagay ay mapag-uusapan. Walang mangyayari kapag nagsasagutan. Pagmamahalan, pagkakaibigan. Sa galit huwag natin itapon lang. Larawan ng anak ng Diyos, mapagpakumbaba, paunawa, hindi niya hahayaan pang lipasan ng araw ang galit niya. Larawan ng anak ng Diyos, mapagpakumbaba,
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Banco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako ay natutuwa sa tuwing nakakakita ako ng kambal. Kung sila ay parehong babae o lalaki, madalas ay pareho ang kanilang kasuotan. Madalas silang magkasama at magkalaro at para bang hindi mabubuhay ang isa kung wala ang kakambal. Maging sa paaralan ay madalas silang nagtutulungan. Karaniwan ay pareho sila ng hilig maging sa musika man o sa laro. At habang sila ay lumalaki, lalong nagiging mas malapit ang kanilang pagiging magkaibigan. Kahit na sa pananamit at sa pagkain ay pareho ang kanilang panlasa. Subalit, kakaiba ang kambal na ipinagdadalang tao ni Rebecca. Sa loob pa lamang ng sinapupunan ay nagsimula ng mag-away ang dalawang sanggol. Hindi pa man lang sila ipinapanganak, sinabi na ng Diyos na pagsisilbihan ng mas bata ang mas nakatatanda. Maging sa kanilang paglabas ay makikitang nag-uunahan pa rin ang magkapatid. Naunang lumabas si Esau, nakahawak naman sa kanyang sakong ang kapatid na kasunod ding lumabas. Lumaki man sila sa parehong pamilya, langit at lupa naman ang kanilang pagkakaiba. Mahilig si Esau na mangaso, samantalang magluto naman ang kay Jacob. Ang gusto ni Esau ay ang mga gawain sa labas ng bahay, samantalang gawaing pambahay naman ang kay Jacob. Minamahal ng ama si Esau, samantalang makainan naman si Jacob. Bilang panganay, nalalaman nilang pareho na ang pagpapala ng ama ay mapapunta kay Esau. Kasama ng basbas na ito ay ang pangunguna ng panganay sa buong pamilya at ang mas malaking bahagi ng ari-arian sa ama. Nalalaman din nila na ang pagpapalang ibinigay ng Diyos sa ninuno nilang si Abraham at amang Isaak ay maibibigay din sa sinumang tatanggap ng basbas. Ay maibibigay din sa sinumang tatanggap ng basbas na ito ng ama. Sa simula ng kanyang pagbubuntis, sinabi na ng Diyos na pangungunahan ng mas bata ang mas matanda. Hindi inilingid ng Diyos kina Rebecca at Isaac ang mangyayari sa kanilang mga anak. Sa simula pa lamang, alam na ng mag-asawa na magsisilbi ang panganay nilang anak sa bunso. Subalit kahit na ipinaalam na ito ng Diyos kina Isaac at Rebecca, nang panahong hilingin pa lamang nila ang mga bata sa Diyos, hindi pa rin sila naniwala. Kinalimutan nila ang mga tagubilin sa kanila ng Diyos at nagtigisa ng minahal na anak. Ako man ay may tatlong anak. Iba-iba ang kanilang pag-uugali at hilig sa buhay. Ngayong malalaki na sila, ay iniisip ko, mayroon ba akong higit na minahal sa aking mga anak? Ako ba ay naging pantay sa aking pagtingin sa kanila at sa aking pagbabaliktanaw? Nakikita kong sa iba't ibang panahon ng aking buhay, ako man ay may minahal na anak na higit sa iba. Madalas ay hindi ko ipinapakita, pero nadarama ko ito sa aking puso. Sa panahong ito, matanda na si Isaac at malapit na rin siyang mamatay. Sa mga nakaraang kabanata ay nakilala natin siya bilang matyaga at mahinahong tao. Siya din ay nagkamit ng kapangyarihan sa iba't ibang lipunan na kanyang pinuntahan. Subalit sa kanyang katandaan ay mahina na siya at halos hindi na makakita. Nakikilala na lamang niya ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanilang mga kutis, tinig at amoy. Alam niya na si Esau ay mabalahibo at may amoy na hayop dahil sa kinahiligan nitong pangangaso. Nalalaman din niya na si Jacob ay makinis at mabango sapagkat lagi itong nasa bahay kasama ang kanyang ina. Isang araw, inutusan niya si Esau upang manghuli ng usa. Binili lang niya ang anak na lutuin ito ng masarap at ihain sa kanya. Sa kanyang isipan, matapos niyang kumain ay ibibigay na niya ang kanyang basbas kay Esau bago siya pumanaw. Patid ni Isaac ang ipinahayag ng Diyos kay Rebecca noong ipinagbubuntis pa lamang nito ang kambal. Malinaw sa kanya ang sinabi ng Diyos na aalipinin ng bunso ang mas matanda. Ngunit, nagsawalang bahala si Isaac. Maaring pinaniniwalaan naman niya ang pahayag sa kanya ng Diyos. Maaaring nananaig lamang sa kanya ang kagustuhang ibigay ang basbas sa pinakamamahal na anak. Bukod sa ito ang tradisyon sa kanilang lupain, mas may tiwala siya na pangangalagaan ng mas panganay na anak ang kanyang ari-arian kaysa sa bunsong anak. Kung babalik tanawin natin, minsan ay ibinigay na ni Esau kay Jacob ang kanyang pagkapanganay. Isang araw ay dumating siya sa pangangasong gutom na gutom. Nagkataon naman na sa panahong iyon, nagluluto ng pulang sitaw ang kanyang nakababatang kapatid. Nang humingi ng pagkain si Esau, "Ibigay mo sa akin ang iyong pagkapanganay kapalit ng pagkain ito," ang sabi niya sa kanyang kuya. Marahil, hindi pinaniniwalaan ni Esau ang usapang ito. Ipinagwalang bahala niya ang pangakong ito kay Jacob. Ipinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay sa isang mangkok ng sitaw na pula. At ng mga sandaling inutusan ni Isaac si Esau na mangaso at ipagluto siya ng pagkain, nakikinig pala si Rebecca. Sa simula pa lamang ay alam na nating higit ang pagtingin ng ina kay Jacob, kaya naman nais niyang ito ay magawara ng basbas ng kanyang asawa. Kaya't nang umalis si Esau upang sumunod sa utos ng ama, dali-dali niyang inutusan si Jacob upang kumuha din ng hayop mula sa kanilang mga alaga. Iniluto ito ni Rebecca na gaya ng pagluluto ng panganay na anak at ipinahain sa asawa. Hindi maipagkakailang pandaraya ang ginawang ito ni Rebecca. Bukod sa dinaya niya ang kanyang asawa at anak, dinaya rin niya ang kanyang sarili at ang Diyos. Nasa sinapupunan pa lamang ang mga batang ito, alam na niyang ang pagpapala ay mapupunta kay Jacob sa takdang panahon na ipinangako ng Diyos. Natalo niya ang kapahayagan ng Diyos. Kung tutuusin, ang isang ina ay hindi dapat nakikipagsabwatan sa anumang gawaing mali, lalo na sa loob ng tahanan. Siya ay dapat mag-akay sa kanyang mga anak na gumawa ng kabutihan para sa kanilang kapwa at sa Diyos. Subalit ano ang malimit nating makita sa panahon ngayon? Ang magulang mismo ang nagtutulak at kumukonsinti sa anak na gumawa ng masama. Kung titingnan natin ang ginawa ni Rebecca, siya pa ang nagturo kay Jacob kung ano ang dapat gawin upang ganap na mapasa kanya ang bendisyon ng kanyang ama. Nag-alinlangan din si Jacob na sundin ang balak ng kanyang ina. Basahin natin ang sinabi niya sa talata 11 hanggang 12. "Ngunit inay, mabalahibo si Esau samantalang ako'y hindi. Malalaman ni amang nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo. Susumpain niya ako sa halip na basbasan." At ano naman ang isinagot ni Rebecca? "Basta, sumunod ka anak, ako na ang bahala sa lahat." Nakita po ba ninyo ang pagkakapareho ng mag-inang ito? Pareho silang may kakayahang manlinlang ng tao. Ginamit din ni Rebecca ang kahinaan at katandaan ni Isaac upang hindi makilala ng kanyang asawa na si Jacob ang may dala ng pagkaing ipinaluto niya. Binihisan niya ito ng damit ni Esau at binalutan ng balat ng kambing ang mga braso at leeg nito. Kakatwa, pinaghirapan nila ang pagpapanggap upang magawang nakawin ang bendisyon na sa simula pa man ay ibinigay na sa kanya. Kung naghintay lamang sana siya sa kalooban ng Diyos, mapapasa kanya pa din naman ang pangako ng Diyos sa kanilang lahi. Sa talata 20, nagtaka si Isaac kung bakit masyado yatang mabilis ang pagdating ng pagkain na hiniling niya. Sinabi naman ni Jacob, "Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos." Ito ay isa na namang kasinungalingan. Sa palagay ba ninyo ay nararapat na tumanggap ng pagpapala at bendisyon ang isang taong sinungaling? Ginamit pa niya ang banal na pangalan ng Diyos sa panluloko ng kanyang kapwa. Ang Diyos ay hindi manhid o bulag sa katotohanan. Nakikita niya ang bawat kilos ng tao. Nakatunghay ang kanyang mga mata sa ating mga balakin at gawain. Kung nakapagsinungaling si Jacob sa kanyang ama, hindi niya maaaring gawin ito sa Diyos. Hindi agad naniwala si Isaac kay Jacob. Nalito siya sa mga pangyayari. Nalalaman niya na ang bisig na puno ng balahibo ay kay Esau. Alam din niya ang amoy ng hayop na nanggagaling kay Esau. Subalit, ang ipinagtataka niya ay kung bakit ang tinig ay kay Jacob. Masarap ang pagkain na inihain sa kanya. Subalit habang kinakain niya, paulit-ulit niyang tinatanong ang kanyang anak kung siya nga ba ang panganay na si Esau o ang bunsong si Jacob. Tunay ngang pinagplanuhang mabuti ni Rebecca ang panlilinlang sa asawa. Ayaw niyang mabigo na maibigay ang pagpapala sa pinakamamahal na anak. Kailangang si Jacob ang magkamit nito kahit gumamit pa siya ng masamang paraan. Pagkatapos kumain ni Isaac, pinalapit niya ang anak sa kanyang tabi. Hinagkan niya ito at niyakap. Nang maamoy niya ang kasuotan nito'y sa kanya ibinigay ang kanyang basbas. Basahin natin ang mga talatang 27 hanggang 29 na naglalaman ng bendisyon ni Isaac kay Jacob. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbasbas. Bigyan kanawa ng Diyos ng hamog buhat sa itaas nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-ani at alak na masarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilalanin kang Panginoon, lahat mong angkan. Gumagalang din ang lipi mo sa panig ng iyong ina. Sila nawang sumumpa sa iyo ay sumanib din. Ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpapalain. Ang pagbabasbas na ginawang ito ni Isaac ay hindi lamang nagmula sa kanya. Ito ay isang pagpapala mula sa Diyos para sa kanyang angkan. Dahil sa pagsunod at katapatan ni Abraham, pinangakuan siya ng Diyos na pagpapalain ang kanyang salinlahi. Ngayon, si Jacob ang nagtaglay ng pagpapala at sa kanyang mga anak matutupad ang tipan ng Diyos. Nagtagumpay nga si Rebecca. Nalin lang kaya nilang mag-ina ang Diyos? Kaibigang nakikinig, hindi nalilin lang ang Diyos. Siya ay may pamamaraang hindi talos ng pag-iisip ng tao. Tinanggap ni Jacob ang pagpapala sapagkat ito ang nais ng Diyos sa simula pa man, maging bago pa man niya hilingin ang kanyang mga anak. Ilang sandali matapos ipagkaloob ni Isaac ang pagpapala kay Jacob, ay dumating din si Esau. Pagod na pagod ito sa pangangaso. Dali-dali niyang niluto ang hayop na tangan upang ihain sa marahil na nagugutom na ama. Marahil, dahil sa kanyang pagmamadali, ay di siya nagpahinga o nagbihis ng damit. Subalit nang iabot niya sa ama ang pagkain, ay tinanong siya nito, "Sino ka?" "Ako po ang panganay ninyong anak. Inutusan po ninyo akong mangaso upang matapos niyong kainin ito ay ibibigay niyo sa akin ang basbas ng aking pagkapanganay." Dito ay nagsimulang tumangis ang ama. Isinalaysay sa anak ang mga nangyari. Hindi na niya maaaring gawaran pa ng basbas ang panganay sapagkat naibigay na niya ito sa mas nakababatang kapatid. Inilarawan si Esau sa isang nakapanlulumong anyo at biktima ng kanyang kapatid na tuso at pangahas. Pinatunayan muli ni Jacob ang ibig sabihin ng kanyang pangalan sa pagkakataong ito dahil totoong siya ay isang mapangagaw at mapanlinlang na tao. Ngunit anumang galit ang kanyang nararamdaman, hindi na mababawi ang bendisyon ni Isaac kay Jacob. Masakit man para kay Esau na marinig ang mga katagang ikaw ay aliping maglilingkod sa iyong kapatid. Kailangan niya itong tanggapin dahil iyon ang katotohanan. Iba-iba ang pagtanggap ng tao sa kabiguan. Ang iba ay naghihinagpis at ang iba naman ay naghihimagsik. Ang pagkabigo at pagkamuhi ni Esau ay humantong sa pagbuo niya ng balak na patayin si Jacob pagkamatay ng kanilang ama. Si Esau naman ay nag-asawa ng dalawang Heteo. Labis ang bigati ng kanyang mga magulang sa pagsuway niya sa kaugalian na ginawang ito ni Esau. Sa mga huling talata ng kabanatang ito, mababasa natin ang daing ni Rebecca kay Isaac. Sinabi niyang ikamamatay niya kung si Jacob ay makapangasawa din ng isang babaeng Heteo. Ito daw ang dahilan kaya ipinadala niya ang anak sa kapatid na si Laban. Nais daw niyang makapag-asawa ang anak ng isang kalahi at mailayo na din sa paghihiganti ni Esau. Sa pag-alis ni Jacob, taglay niya ang huling basbas ng pagpapala mula sa kanyang ama. Mga kapatid, tunay na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Naging tapat siya kay Abraham at maging sa anak nitong si Isaac. Marami mang nagawang pagkakamali ang mag-ama, natutunan pa rin nilang manumbalik at sumamba sa Panginoon. Ngayon, ang kinabukasan ay nasa sa kamay ng mapanlinlang na si Jacob. Ito na kaya ang katapusan ng Diyos? May plano ang Diyos sa buhay ng bawat tao. Mayroong isang itinakdang orasan para sa bawat isa sa atin. Kung susunod lamang tayo sa Kanya at mamumuhay ng matuwid sa Kanyang harapan, isang maganda at maliwanag na hinaharap ang Kanyang ibibigay. Subalit, kung pansariling pagnanais ang ating paiiralin at susuway tayo sa kalooban ng Diyos, hindi lamang buhay natin ang masisira, kundi maging ang mga tao sa ating paligid. Mahal ka ng Diyos, kaibigan, at may maganda siyang plano para sa iyo. Ikaw ba ay susunod sa Kanya ngayon? Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang Kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Maibigin at mapagpala naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ang mga salita mo ay makapangyarihan, nanunuot sa kaibuturan ng aming mga puso. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang mga salita mo na aming narinig ay magsilbing gabay sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming natanggap sa pag-aaral ng iyong mga salita. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya at naging pagkain ng aming kaluluwa. Hinihiling po namin na tulungan po kami na maging masunurin sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang ibig mo ay aking